Libri 2 i Kronikave, kapitulli 1. Salomoni, biri i Davidit, u forcua shumë në mbretërinë e tij, dhe Zoti, Perëndia e tij, që me të dhe bërja zakonisht të madh. Salomoni foli tër Izraelit, komandantëve të mijëshve dhe të qindësheve, gjyqtarëve, tër princave të gjithë Izraelit, të parëve të shtëpive atërore. Pastaj Salomoni bashkë me tër asamblen, shkoi në vendin e lartë, që ishte në Gabaon, sepse aty ndodhej çadra e mbledhjes së Perëndisë që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, kishte ndërtuar në shtetëtir. Arkën e Perëndisë, përkundrazi, Davidi e kishte mbartur nga Kirjath-Jearimi në vendin që kishte përgatitur për të. Në të vërtetë ai kishte ngritur për të një çadër në Jeruzalem. Altarin prej bronzi, që kishte bërë Betsaleli, biri i Urit, që ishte biri i Hurit, e vendosi përpara tabernakullit të Zotit. Salomoni dhe asambleja shkuan për të kërkuar Zotin. Atje Salomoni u ngjit në altarin prej bronzi përpara Zotit, që ishte në çadrën e mbledhjes, dhe mbi të ofroi 1000 holokauste. Atë natë Perëndia i shfaq Salomonit dhe i tha: "Më kërko atë që do dhe unë do të ta jap." Salomoni u përgjigj Perëndisë: "Ti je treguar shumë dashamirës me Davidin, atin tim, dhe më ke bërë mua të mbretëroj në vend të tij. Tani, o Zot Perëndi, u realizov premtimi yt që i ke bërë Davidit, atit tim, sepse ti më ke bërë mbret mbi një popull të madh si pluhuri i tokës. Më jep pra dituri dhe zgjuarësi, që të mund të hyj dhe të dal para këtij populli, sepse kush mund ta qeverisë vallë këtë popull të madh tëndin?" Perëndia i tha Salomonit: "Me qenë se kjo ishte gjëja që kishe në zemër dhe nuk më ke kërkuar as pasuri, as mall, as lavdi, as jetën e armiqve të tu dhe as jetë të gjatë, por kërkove për vete diturin dhe zgjuarësinë që të mund të qeverisësh popullin tim mbi të cilin të vura mbret, dituria dhe zgjuarësia të janë dhënë. Përveç tyre, do të jap pasuri, mall dhe lavdi, të cilat nuk i ka pasur asnjë mbret para teje dhe nuk do të ketë asnjë pas teje." Salomoni u kthye pasaj nga vendi i lartë që ishte në Gabaon, nga çadra e mbledhjes, në Jeruzalem, dhe mbretëroi mbi Izraelin. Salomoni grumbulloi qerre dhe kalorës, dhe pati 1400 qerre dhe 12000 kalorës, të cilët i vendosi në qytetet e qerreve dhe pranë mbretit në Jeruzalem. Mbreti veproi gjithashtu në mënyrë të tillë që në Jeruzalem argjendi dhe ari të ishin të rëndom të sigurët, dhe kedra të bocëm si figu e Egjiptit në fushë. Kuajt e Salomonit importoheshin nga Egjipti dhe nga Kue. Tregtarët e mbretit shkonin të merrnin në Kue me një çmim të caktuar. Ata sillnin dhe importonin nga Egjipti një qerre për 600 sikla argjendi dhe një kal për 150. Kështu, me anë të këtyre tregtarëve, u eksportonin të mbretërve të Iteve dhe të Sirisë.